halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadahaka gaaban ee 25-ka iyo 1-ka mitrband iyo efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
aroornimo suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha nofembar waa 7-20 sanadka 2016 idaacaddeenna isaaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinayo xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
abaartu soomaaliya iyo inakaba wayna saamaysay. soomaaliya roobdoon baa meel kastiba looga dhimashooyin baa jira, xoolo iyo dadba. marka dee ilaahay waxaa laga sugayda waa khayrkaas wy alxamdulilah weyn. roobkan ayaamahana roobku sii soconaya dhinacan xeebtoo dhan uu ka wada da-ay ilaa wuxuu haystaa etoobiyana qaar buu ka da-aya.
waa agaasimaha wakaaladda saadaasha hawada ee jamhuuriyadda jabuuti cismaan sacad siciid oo ka waramaya roobab ka da-ay jabuuti iyo xeebaha badda cas iyo etoobiya, kuwaas oo wax ka tari doona abaartii geeska afrika. waraysi ayaan idinka haynaa.
waxaad kale oo aad maqli doontaan magaalada muqdisho oo shalay xariga lagaga jaray xarunta kuliyadda sayniska iyo tiknolojiyadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa, balse dhegaystayaal, marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa dhambaal tacsiya u diray dadweynaha dalka kuuba kadib geeridii hogaamiyihii dalkaasi fidel castro, waxaana uu mar kale xaqiijiyey inuu sii wadi doono dadaalkiisa ku aadan sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka labada dal. madaxweyne obama ayaa isagoo tixgelinaya dareenada iska soo horjeeda ee dadka reer kuuba ay ka qabaan fidel castro, gaar ahaan kuwa ku nool dalkaasi iyo kuwa ku sugan gudaha dalkan maraykanka ee qurbajoogta ah, ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu ammaano ama uu dhaleeceeyo castro, sida ay yeeleen madax badan oo dalalka caalamka ah oo aragtiyo kala duwan ka bixiyey dhaxalka siyaasadeed ee fidel castro. waxaana ka mid ah madaxweynaha cusub ee la doortay dalkan maraykanka donald trump oo ku tilmaamay fidel castro inuu ahaa keliyitaliye dhiigyacab ah oo caburiyey shacabkiisa ku dhowaad 60 sano.
ciidamada dowladda suuriya ayaa sheegay in ay la wareegeen guud ahaan magaalada xalab. ciidamada maamulka bashaar al asad ayaa sheegay in ay taageero ka heleen ruushka, taasi oo u suurtagelisay inay soo afjaraan dagaal muddo badan ka socday magaalada xalab iyo agagaarkeedaba. magaalada xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka suuriya ayaa waxaa qaybo ka mid ah la wareegay sanadkii 2012 jabhadaha ka soo horjeeda maamulka bashaar al asad.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. 24 saacadood ee lasoo dhaafay waxaa jamhuuriyadda jabuuti iyo xeebaha badda cas ee geeska afrika ilaa iyo qeybo ka mida dalka etoobiya ka da-ay roobab xoog badan. roobabkan ayaa biyo dhigay jidadka magaalooyinka jamhuuriyadda jabuuti, iyadoo isku socodkii gaadiidkana uu kala xidhmay meelaha qaarkood. mana jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay roobabkaasi oo ilaa iyo hadda lasoo sheegay. roobabkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo abaaro ba-an ay ka jireen guud ahaan geeska afrika. haddaba wariyaha v o a ee jabuuti ramadaan muuse ayaa roobabkan iyo saameyntooda waxa uu ka wareystay agaasimaha wakaaladda saadaasha hawada ee jabuuti cismaan sacad siciid.
waa run oo waxa weyaan dee waa sugayna roob ilaa sinadkan. xagaagii roobkaan helaynay dee qayb qayb yaroo la helay maahayna roob wanaagsan isna nama saameyn waddankeenna. soo dhaaf xagaagii bilihii ku xigay roobku maartay, haddana la helayaa jirto. sebtambar qayba la helayay, oktoobar la helay, ilaa dee novembar oo bisha ugu roob maarata aan helaynay ugu badnayd frekansyada, iyadna dee waa sugaynay uun. marka waa alxamdulilah de haddii roob maanta ay novembar una dhammaan aan helnay. roobkan iminkana waan sii saadaalinay oo khamiistii ayaan xitaan maaratay sameynay biltaan aan u dirnay wasaaraddeeda iyo wasaarada qaarkood oo loo sii sheegay in maaratay saddexda cishe soo socda in roob intuu alla nooga dhigaba aan roobab helayno. marka novembarna waa bishii dee inta badan aan roob maandaan sugno had iyo jeer ayay ka mid tahay. marka dee waad maqashay dee abaartu soomaaliya iyo inakaba wayna saamaysay. soomaaliya roobdoon baa meel kastiba looga dhimashooyin baa jira, xoolo iyo dadba. marka dee ilaahay waxaa laga sugayda waa khayrkaas wy alxamdulilah weyn. roobkan ayaamahana roobku sii soconaya dhinacan xeebtoo dhan uu ka wada da-ay ilaa wuxuu haystaa etoobiyana qaar buu ka da-aya dhinaca axis maaratay. roobkan sababtiisa haddaan kuu sheegno waxa weeyaan fadad yaalay sudul mer ruushka oo isku soo xidhay roobabkii maaratay waxa la yidhahdo zone de convergence atertropicalka isku xidhmay ayaana siiyey. marka laga yaaba inuu casarada iyo gelinka dambe aad ceed way soo baxdo oo dee reeshoofmaaga soleerku maartay ku dhaco oo eclairsi wax la dhaado la helo laakiin reprise ba haddana jirtada habeennimo iyo gelinka dambe marka waa la heli doonaa ayaamahan haduu ilaahay dhaado deed wixaan ka helnaba roob
wiisaystaa ilaa xag aagagan somaliland iyo etoobiyana waxaan maqlaynaa in
tayara xeebta somaliland oo dhan u hayaa in aduu un yar buu ka hayaa ma badno laakiin deed u hayaa dhinaca ogaadeen wuu hayaa aduu waxa weeyaan dee khaasan jabuuti deeda waxa weyn u sameynayaa moqta xeebta iyo buraleeda ku soo xigtaba ilaa gudaha buu hayaa
rabbanu way si socon doonaan baad carabka ku dhufatay
aduu deela jimcihi kasoo bilow galinkii dambe ilaa desaka waa ka da'aya bari iyo sahan dambe inuu sameeyo waa marti waa qabal
marka abaarowatii lagu jiray kolka deegteen khamiistii ba hawadu isbedeshay
khamiistii ayaanu aragnay inuu stability maartay iyo in tusaan modeladu iyo previsionyada maartay waartaan aragnay khamiistii markii la arkay waka reaction markaaba deed waa biltaanka in la sii sheego weeyaan waan sii sheegnay marka ayaamahan inuu roob soconayo internet roobku abdul de ilaahi baad waxaan iska watay de abaar ka ma saarayso inkastoo de roobku raxmad hadana way dhici kartaa de raxmad kastiiba hadana dhibaato iska leedahay inta yurumaanta magaaladii jabuuti ba circulation way xun tahay oo dirqi baan maartay gaariyada waxa ku soo shaqo tagnay laakiin magaalada iyo xeebteena si fiican buu gudahay duusida ku sii wadana de waxa weeyaan waxyaabo badan bay iska dhibaato in way leedahay way dhulkeenu dhul de qaadi karta roobab intaas ay socdaa
ma roobab marka saadaasha kulka deegteen mudan ayaa simay ma roobab awoodoodu ay xoog badan tahay ba oo biyo ba xoog la dhigi doona
waxa weeyaan noocan imika roobku waxa weeyaan maheen roobkii onkodada waaweyn watay waa roob biyo uuna waxa weeyaan genre maratay waxa la yiraahdaa pluviogène oo moqtay asaan markay entre maritime yadana isku xidhay imika entre maritime kunu ku jiraa halkan moqtay efegisu marka waxa weeyaan roob dabeyl xoogana wadan biyana dhigaya oo deeska maratay hagaagsan moqtay dhulkana aad wartay reis ku sameynayo laakiin roob weyn oo kii onkodada watay buuraha marka uu gaadho wad la kulmi kartaa gudaha uu noqon karaa laakiin weli hadda ma arkayno ta kale waxa weeyaan de markuu sida roobabku ku dooday dhulka qabo baaya oo hawada qaboobaysa wax laga yaabaa in magartay gudaha territoryna laga dareemo qabow qabow iyo caadiga ah hayno dadasha wa jilaal ba ku jirnaa dhaxan dadku ay dareemaan oo siyaada oo xooliya dadka ba deed saameyn kara moqtay taas hal ogaado yaba
agaasimaha wakaaladda saadaasha hawada ee Jabuuti Cismaan Saad Saciid oo waramay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse
aroornimo suuban dhegeystayaal mar kale waxaad nooli nagala socotaan Washington. Magaalada Muqdisho shalay waxaa xariga laga jaray xarunta kulliyadda sayniska iyo tiknoolajiyadda ee jaamacadda Umada. Hormuudka jaamacaddaasi Dr. Maxamed Axmed Jamcaale ayaa sheegay in jaamacadda hadda ay dhigtaan 1,400 oo arday ayna doonayaan inay xarun ka furaan gobollada dalka oo idil. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Dr. Jamcaale waxaana uu weydiiyey xarunta cusub ee la furay.
Jaamacadda Umada waxay xamla ku lahayday ilaa 17 xarumood. 17 xarumood oo ah yaani xarumaha qaarkood ku leeyda dhowr ayaa wada deganaa. Xarumaha qaarkood hal kuliyad ayaa deganay. Marka 17 xarumood oo waaweyn ayay magaalada xamla ku lahayday. 2014 waxaa la furay xaruntii ugu horeysay oo shabeelle ku tiila ayaa la furay oo jaamacadda dib loogu hawlgeliyay. Ka bacdina sanadkan ayaa haddana xaruntii labaad lasoo gacan geliyay. Xaruntaas oo waagii hore ahaan jirtay macalimiinta dugsiyada sare ee mihnadaha wax ka dhiga soo saari jirtay. Marka xaruntii dib ayaan u dayactirnay muddo dayactir iyo mataqaana ay ku socotay ilaahay mahadiis maanta to ayay suurto gashay in dib kulliyadda iyadana loo howlgeliyo. Ilaa hadda waxaanu dayactirnay oo meesha aan ka dayactirnay 3 buildin oo min 2 dabaq ah oo midna maamul uu yahay labada ay fasalo ay tahay oo isku darkoodana 5 iyo 20 fasal ayaa ku yaala sidoo kale waxaanu dhisnay hool weyn oo ilaa 700 oo arday fadhiisan karaan ayaanu aanu dhisnay. Sidoo kale meel yaroo mataqaanaa kafeeda laga cabo oo ayaanu ku darnay. Marka xaruntu inta ay ka kooban tahay sayniska iyo teknolojiyada waxaan u magacoonana waxa weeye waxaan rabnaa meeshaas inay xarun u noqoto wax alla wixii saynis iyo teknolojiya ku saabsan. Waad ogtihiin waddankeenu meelaha oo aada iyo aada iyo aada uga qutinayo oo dadkii hore loo soo saaray technicianskiiskii hore loo soo saaray iyo sayniskii waad ogtahayo dad badan oo saynis yaqaana ayaa waxaa soo saari jiray kuliyadii waxbarashada ee la foole. Sidoo kale waxaa la soo saari jiray injineero kimikal injineeri daad bala soo saari jirtay kuliyada nafteeda waxaa soo bixi jiray dad badan oo farsamo yaqaana oo loogu talagalay dugsiga sare ee mihnadaha ee farsamada laga barto inay ay macalimiin u noqdaan. Marka waxaan rabnaa dalka hore uma socon karo ma dhaqaaqi kariyo haddii aan la helin teknoloji, haddii aan la helin iyo cilmiga sayniska, haddii aan la helin oo lasoo saarin dalku sida hadda uu yahay wax badan kama dhaqaaqi karayo.
Waad mahadsan tahay doctor maxamed. Marka dhinaca kale laga fiiriyo xaruntan sidaad sheegtay waa xaruntii labaad oo aad dayactirtaan, horena jaamacadda ummadda dib ayaa loo furay. Marka qorshaha iyo siyaasadda idinkaga degsan jaamacaddan ummadda iyo ardada waxa aad u qorsheynaysaan, bal haddaad dadka ku dhegaysanaya ee laga yaabay inay uun xusuusan yihiin tii hore aad sharaxaad ka siiso.
Jaamacaddan horta maadaama dalka xaaladiisuna hadda ay kala duwan tahay iyaduna siyaasadda aan u dejinayno xaaladii hore way ka duwanaanay. Markii hore waxay aheeday xarun jaamacaddu waxay ku tiirlay uun xamar ambay ku tiirlay waa dhici kari lahayday in gobollada lagu fidiyo sababto sharciga jaamacadda u degsan waxaa ku qoran jaamacaddu inay xarumo ku yeelato magaalo madaxyada gobollada haddii xataa loo baahdana degmooyinka ay ku yaalan karto. Marka qorshaha noo degsan waxa weeye xamar haddii aanu salka dhigno inaanu gobollada ku fidno si weliba ka macno weyn sidii hore ay u ahaan jirta amba la fili kara ka macno weyn sababto annaga waxaan rabnaa maadaama ummaddii soomaaliyeed khaasatan dhalinyaradii soomaaliyeed aad moodo nidaamkan federalismka aada moodo inuu kala xirxirayo aada moodo annaga waxaan rabnaa marka si dhalinyaro isugu faraato gobol walbaba amba dowlad goboleed walbaba kambas khaas oo ah luu khaasa in laga barto mitaal gobolka shabeellada hoose inuu ku fiican yahay beeraha. Waxaan leenahay jaamacadda ummadda ardadeeda baranaysa beeraha waxaanu rabnaa in ay gobolka shabeellada hoose xarunta beeraha waxbarasho u tagaan. Marka waxaa qorshuhu uu yahay haddaan rabno iyadana inaanu masalan marine science inay nagada boosaasaha loo tago masalan trimeriga ha loo tago baydhaba ha loo tago.
Waa tahay tirada guud ee hadda jaamacadda dhigata iyo maadaama aad sheegtay in xarumo badan ay jaamacaddu lahayd oo laba uun hadda aad ka haysaan, aan doonaysaan in meelo kale oo ka mida Soomaaliya oo ka baxsan Muqdisho aad ka samaysataan xarumo, ayaguna goorta idi qorshaysan tallaabadaasi?
Ardada hadda ilaa hadda dhigata oo jaamacadda ummadda ku qoran waxa weeye 1400 oo ardayba ku qoran hadda
oo kuliyada kala gedisan dhigta
kuliyadda waxbarashada, kuliyadda injineerinka, kuliyadda veterinaryada, kuliyadda beeraha, kuliyadda sharciga, kuliyadda dhaqaalaha iyo kuliyadda caafimaadka kala qoreyhi. Marka 1400 oo arday muxuu ahay arday Soomaaliyeed oo si lacag la'aana wax uga bartay jaamacadda ummadda ayaa muxuu ahay hadda jaamacadda ummadda ku qoran. Marka waxa arday ku qoran waa sida maanta waxaa amar lagu bixiyey, madaxweynuhu amar ka bixiyey markuu furayey in si degdega ayadana loo soo gacan geliyo oo boliiska iyo gobolka banaadir la amaray kuliyadii caafimaadka. Marka kumaskaa saddexaad haddii uu hirgalo sidoo kaleeto waxa iyadana inaanu xarunta ugu horeysa maadaama heshiiska ugu horreeya aan la galo Puntland in aan iyadana ka furno laakiin waxyaalaha oo xadda mataqaanaa qaanuunka gobolka iyo qaanuunka jaamacadda iyo meeshii jaamacaddu ay degi lahayday oo weli oo wadahadal nooga socdo unbaa ka dhiman. Mar alla markii arrimakaasi la dhameeyo, xarunta ugu horeysa ee jaamacadda fiditaankeeda ugu horeeya waxa weeye waxay ka bilaabanaysaa insha allah Puntland ay ka bilaabanaysaa hadaa la yidhaahdo.
kaasina waxa uu ahaa madaxa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Dr. Maxamed Axmed Jimcaale oo u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan isagoo u faahfaahinayay xalun cusub oo maanta la furay.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya ayaa waxaa ku soo badanaya caruurta lagu shaqaysto kuwaasi oo ka hara waxbarashadooda. wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa booqday dhowr dugsi oo ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, wuxuuna inooga soo diray warbixintan.
ku shaqaysiga caruurta iyo adeegsiga siyaalaha kala duwan ee xun loo adeegsanayo waa hab ay dunida caalamku mamnuucday. kumanaanka soomaaliyeed ee dunida qaxootiga ku ane waxay isticmaalaan caruurtooda qaab walba ay noloshooda ku soo dhacsan lahaayeen. dugsiyada kala duwan ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa badankood waxay dareen ka qaban tiro badan oo caruur ay kaga soo tageen xaafadaha oo ka shaqeeya shaqooyinka kala duwan.
waalidiinta soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay ilmahooda dirtaan for education. hadda cunug waxaa hadda wasaran jira baalashle waaye, qafa u imaanayo markuu kabaha u tirtiro lacagtiisa lama siini karo, ma hayo abood uu ku difaaco jirkiisa. waxaa ley wuu tirtiranaa wuuna ka daneysanaya because maxaa yeele wuxuu ujeedaa cunuga inuu yaryahay uunan waxba ka qaadi karin. marka hooyooyinka soomaaliyeed, maanta haddaad cunugaaga shaqo u dirtid mise haddaa maanta cunugaaga aada geysatid education, markuu weynaada fuujirkiis laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne, baarlamaan, iyo inuu shaqsaro ofiis weyn fadhiisto, markaas uu ku anfaco. Soomaali waxay dhahdaa adkeysi hor lahow ama afeefo danba lahow.
dareen fara badan ayaa caruurtani waxay ka qabaan caruurtaasa agood ah inta badan ka shaqaynayo adeegyada kala duwan sida hodheelada, kabaha oo la buraasha, iyo shaqooyinka kale ee xoogga ee sida raashinqaadka. xeryaha qaxootiga dhadhaab waa sida uu ku andacoonayo cabdifatax cali oo dhigta dugsiga hoose dhexe ee iftiin ee xerada qaxootiga ee xagar dheere.
haddii cunuga shaqa uusan awoodin inuu qabto ama lagu xamaalo amaba xuquuqdiisa oo iskuulgooyinka laga reebo, waxaad arkaysaa hooyo gabadheeda aruurta toosinaysa kax kax kax, noo shaqa orod ama xaafad waxay u noqonaysaa booyaysa ama waxyaabaha soomaalidu taqaano jaaleed. wiilkana waxay dhahaysaa bax shushayna soo noqo ama kabacseeye suuqa ka dan. kamay fikirin maamadaas hadhow mustaqbalka faamiligeeda wuxuu ku dambayn lahaa. waxaa laga yaabaa gabadha inay wax u noqon lahayd haddii gabadhu standard keliya haddii bogto oo ay shahaado qaadan lahayd. waxaa laga yaabaa gabadha markiiba inay shaqa heli lahayd. wiilkana hadduu form four iyo u bogo inuu hadhow shaqada faamiligooda prosperity hadhow ku noolaan lahaa.
badanka caruurtan ayaa waxay ii sheegeen in iyagu ay inta badan ku naaloonayaan waxbarashada iminka ay haystaan, kana fogaanayaan adeegsiga noocaas oo kale ah oo ah mid keeni karo in mustaqbalka caruurta dhaawac uu soo gaaro.
gabdhaha ay waxbartaan waxay la mid tahay bulsho waxbaratay. gabadha markay waxbarato ay guursato oo ay ilmo dhasho, hadday gabadha edikadad gaal tahay waa madarso guri madarso camal u yahay. ilmaha waxay u sheegi wixii wanaagsan iyo wixii xun dan, laakiinse leegaba barantis oo edikated ahayn waxaan sameyna waxba ka moogaan, whether it's good or not. dan gabadha waxbaratay ana waxay la mid tahay wax fiican inay gabdhaha waxbartaan. gabadha waxbaran iyo gabadha waxbaran waxay kaliyin guri mugdiyay guri leera.
waalidiinta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo iminka aad moodda inay quus ka sii taagan yihiin ku sii sugnaashaha xeryaha qaxootiga dhadhaab, badankood waxay ku andacoodaan in halkaasi keliya ay ku haystaan waxbarashada iyo amniga, balse waxaa jirta in hoostoodu aysan fiirin oo ay jiraan kumanaan aanan aadin dugsiyada, taasoo culays ku noqonayso mustaqbalka soo socda haddii xeryaha qaxootiga dhadhaab afka laysugu dhufto.
meeshan haddaan ku noolnahay oo qaxootiga waxaa ka jiro waalid waxaa jira oo wiilashii gabdhaha oo gabdhaha ugu hoose ay liidayaan oo gabdhaha ay la hooseeyaan wiilashina ay la sareeyaan. waxaa dhacdo badanaa dhacdana inay maamooyinka amnisiyaasha la cidda joogaan inay wiilasha waxbarasho u diraan ay dhahaa wiilku yaa anfacaya, gabadhana ciddadeeda ayaa badinaysaa maxaa anfaceediga quseeyo ama waxbarashadeediga quseeyo, naa cuntadii karbiyey salaam waxaan ii qabo wiilashina waxbarashada aadayaan.
gabadha marka loo wiilka iyo gabadha marka gabadha loo guriga joogta wax karis ama wax guriga wax morning cores waxyaa ay sameyso
ama wiilka waxbarasho la taasi waxaan waxa uma fikirta waxa tahay that's discrimination waa meebtakoorku iman karta dhanka gabdhaha meebtakoorkan Soomaalida aad iyo aad ay u badan yihiin
kumannaanka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dadab waxay intooda badan u taagan yihiin qaab walba noloshooda u soo dhacsan lahaayeen caruur ku shaqeysigana waa nooc cusub oo iminka soo baxay oo noloshoodu ay ku dabaranayaan xaaladda nolosha dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dadab raashinko marba marka ka sii dambeys hoos u sii dhacayo hanjabaadyo iyo guuro oo isku soo noqnoqonayo ayaa waxay keenaysaa in caruurta qaarkood ee iskuulada isaga sii baxaan taasoo ay iskuulada aysan sii dhamaysan karin xilliga kala duwan ee loo qabanayo taasina waa midda keenayso in caruurta qaxootiga ay iminka isku bedelaan kuwa xoogooda maalo maxamed faarax shire v o a xerada qaxootiga xagar dheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa midowda yurub ugu hanjabay inuu isaga bixi doono heshiiskii soo galootiga ee dalkaasi la galeen bishii saddexaad ee sanadkan arrintaas ayuu erdogan jawaab uga dhigayay go-aan uu baarlamaanka yurub ka gaaray in ay hakinayaan wadaxaajoodka ay dalkaasi kala geli jireen inuu ku soo biiro kadib sida ay dowladda turkigu ula dhaqantay mucaaradkii dalkaasi afgembigii dhicisoobay awgiis xasan aadam hosow oo dhaqaaliyahan soomaaliyeeda kuna sugan dalka kanada dalka turkigana horey ugu soo noolaaday waqtigaasna u shaqeynaya u n h c r-ta turkiga ayaa waxa aan ugu horeyn weydiiyey waxa ay turki uga dhigan tahay arrintan ku biiridda midowda yurub
waad mahadsan tahay jaamac dalka turkiga wuxuu daba socday ku biiritaanka midowda yurub muddo 57 sannadood ah markii ugu horreysay waxay dalbadeen 1959 haddana 1987 bay dalbadeen waa la diiday haddana 2000 bay dib u bilaabeen marka sababta ay turki arrintan u daba socoto waa laba arrimood baa ugu muhiimsan mid waa siyaasad dowladda turkiga saameynteeda ay adduunka iyo yurub iyo gobolka ay ku leedahay aad bay u weynaan doontaa sababtoo ah waa dal weyn waxay heli doonaan xubno badan oo baarlamaanka ka mid ah sidoo kale dimuqraadiyad baa ka hana qaadi doonta dalka turkiga oo militariga muddo fara badan uu faragelin ku hayay sidoo kale arrimo dhaqaale baa jiro ay ugu weyn tahay shirkadaha dalalka yurub ka dhisan baa waxay maalgashi ku sameyn doonaan dalka yurub taasoo sare u qaadi doonta nolosha shacabka turkida ah sidoo kale dowladda turkiga markii ay dhaqaale darro la soo deristo midowda yurub waxay siinayaan kaalmo dhaqaale sidii ay u siiyeen dalka greega iyo dalka ireland sidoo kale waxaa jiro arrimaha isu socodka dadka oo shaqaalo badan iyo farsamayaqaano turkiya ay u socdaali karaan wadamada yurub halkaas oo ay saameyn dhaqaale iyo saameyn waxbarasho dalka turkiga uu ka heli karo
haddii marka muhiimadda noocaasa ay leedahay sida ay baarlamaanka yurub go-aansadeen khamiistii waxa ay sheegeen inay joojinayaan wadaxaajoodkii ay turkiga kagala jireen in ay ku biirto midowda yurub arrintaa intee in le-eg ayay wax u dhimi kartaa turkiga
arrintan baarlamaanka dalalka yurub maaha baarlamaan saameyn leh go-aankuu gaarana waa go-aan aan la fulinayn ilaa iyo european commissionka uu go-aankaas ka gaaro taas horta dhanka yurub waa calaamad muujinaysa inay go-aankaas keeni karaan laakiin hadda wax la fulin kara maaha laakiin heshiiskan marka la sameynayay dad badan baa waxay yidhaahdeen ma ahayn in arrinta siyaasadda ku biiritaanka midowda yurub iyo arrinta gargaarka ee qaxootiga la isku xiro marka haddii ay dhacday in mar la isku xiray dowladda turkiga xaq bay u leedahay inay dhahdo arrintan haddii aad ka dhawaajiseen annaguna heshiiskii baan ka baxayna
haddii marka sida aad carabka ku dhufatay madaxweynaha dalka turkiga erdogan uu isagana dhankiisa ku guudiyey inuu heshiiskii ka baxayo maxay arrintaasi yurub ku keeni kartaa haddii uu ka wareega qaxootiga uu hortaagan yahay
run ahaantii angela merkel oo hadashay waxay tidhi annagu ma hayno qorsho kale oo arrintan aan ahayn oo aan qaxootiga ku celin karno marka dowladda turkiga haddii ay go-aansato in ay qaxootiga ay tallaabadii ay ka qaaday ay joojiso saameyn xoog badan bay ku yeelanaysaa sababtoo ah heshiiskan markii la gaaray bishii march dowladda turkiga way fulisay sanadkii 2005 ku dhawaad 1 million oo qofood ba Yurub galay oo ka tahriibay dalka Turkiga. Sanadkan dawladda Turkiga way xanibtay, waxay ku guuleysatay inay ka yareyso 200. Marka arrimo fara badan oo dhanka muhaajiriinta ah oo dhibaatooyin dhanka argagixisada dhanka isku dhaxyaaca shacabka ah baa la soo gudbi doona dalalka Yurub.
Ugu dambeyntii arrintani ma waxay noqon doontaa go'aan ay dhinaca reer Yurubna dhankooda ka gaaraan inay Turkiga ku hakiyaan wadahadallada ay kaga jireen inay ku soo biirto xubinnimada midowga Yurub, halka Turkina laga yaabo in uu qaxootiga ooda ka qaado? Ma dhici kartaa ayaad isleedahay waqtiga dhow?
Uma malaynayo sababtoo ah arrinta midowga Yurub inta badan waxyaabahu sheegay marka laga reebo dhanka lacagta ah oo 6 billion ee euro mooyaane inta kale ma fulin. Waxaa ka mid ahaa arrinta fiisooyinka in loo fududeeyo shacabka Turkiga oo aan fiisa laga qaadin, laakiin weli lama fulin. Arrinta ku biiritaanka Yurub ee midowga Yurub waa tallaabo dheer oo intaas oo sano soo socotay. Marka arrinta qaxootigana waa arrin muddo yar ku kooban, marka uma malaynay inay saameyn ku yeelan doonto. Waa handadaadka imaanaysa dhanka midowga Yurub ayagoo leh dowladda Turkiga waa inay joojisaa xadgudubka xuquuqul insaanka ay ku hayso shacabkeeda, laakiin sidoo kale Faransa bay ka dhacday arrintan oo kale, midowga Yurubna kama hadlin. Marka waxaan u malaynayaa in ay laba aflayn ay jirto.
Aad ayuu mahadsan yahay dhaqaalayahan Xasan Aadam Hoose oo qadka telefoonka iigu waramay wax yar ka hor idaacaddeena.
Waatan haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasano codka fanaanka Cabdulqaadir Abuukar Geedow Kaskay iyo heeskiisii Ambiya.
Codka halaasiga ee Cabdulqaadir Abuukar Geedow Kaskay ayaa heesta Ambiya ayaa noogu dambeysay barnaamijkeena tan iyo idaacaddeena duhurnimana. Waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Abuule Jaamac oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.